Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού, καθώς και αυτό το απογευματινό συγκεντρωθήκαμε στο όνομα του Χριστού, γιατί καθώς συνηθίζουμε αυτές την εποχή, να λέμε ο κόσμος συγκεντρώνεται στα δικά του θυσιαστήρια, εμείς συγκεντρωνόμαστε στο δικό μας θυσιαστήριο. Αλλά όμως, αδερφοί, να πω κάτι. Δεν είναι αυτό, θα έλεγα, ένα μέρος για να κάνουμε καύχηση ή να καυχηθούμε γιατί εμείς είμαστε στο σωστό θυσιαστήριο και εκείνοι δεν είναι. Γιατί, αδερφοί, αυτό που μέσα μου έντονα ο Θεός μου βάζει είναι ότι αν αυτοί εκεί έξω δεν είναι στο σωστό θυσιαστήριο, έχουμε εμείς ευθύνη γι' αυτό. Ναι, αδερφοί, έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Γιατί μας κάλεσε ο Χριστός, αδερφοί, όχι για τον εαυτό μας μόνο να σώσουμε, αλλά να σώσουμε, αδερφοί, και το περιβάλλον μας και όσους ο Θεός φέρνει μπροστά μας. Γιατί σίγουρα το έργο δεν ανήκει σε εμάς, αλλά ανήκει στο Θεό. Ο Θεός ενεργεί, ο Θεός, όπως γράφει η Γραφή, έχει προετοιμάσει αγαθά έργα. Και δεν υπάρχει πιο αγαθό έργο από το να σώσεις μια ψυχή μέσα από το σκοτάδι. Δεν υπάρχει αγαθότερο έργο. Αυτό το έργο, λοιπόν, το έχει προετοιμάσει ο Θεός και το δίνει σε μας. Αλλά δεν μας το επιβάλλει. Δεν μας επιβάλλει αυτό το έργο, όπως και κανένα έργο δεν μας επιβάλλει ο Θεός. Είμαστε εμείς εκείνοι που θα αποφασίσουμε να το δεχτούμε και να το εκτελέσουμε. Και αν το δεχτούμε, αδερφοί, και το εκτελέσουμε, ο καλός μισθαποδότης, ο Θεός, θα μας δώσει πλήρη το μισθό μας. Γιατί, λέει, ακόμα και ένα ποτήρι κρύου νερού, αν δώσετε, λέει, στο όνομα μαθητού, δεν θα χάσετε το μισθό σας. Πόσο μάλλον, αδερφοί, να σωθεί μια ψυχή η οποία θα πιει το αθάνατο νερό. Και όλοι μας, αδερφοί, έχουμε μέσα στη ζωή μας, έχουμε πρόσβαση σε αυτό το νερό, σε αυτή την πηγή που ψάλαμε προηγουμένως. Αυτό το νερό, το άγιο νερό, το αθάνατο νερό, το έχουμε όλοι μας και το προσφέρουμε. Και καθώς εμείς προσφέρουμε, μας προσφέρει και ο Θεός σε μας σωτηρία. Γιατί και ο Παύλος είπε ότι, ναι μεν, λέει, κάποιοι για να με κάνουν να στενοχωρηθώ κηρύττουνε το Χριστό και κάποιοι από αγάπη και από ενδιαφέρον. Λοιπόν, είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο Χριστός κηρύτεται. Και αυτό λέει ο Παύλος, για τον εαυτό του, αλλά και για μας, θα αποβεί σε μένα εις προσωτηρία. Όσο λοιπόν ο Χριστός κηρύτεται, αυτό θα είναι για μας σωτηρία. Όμως επειδή, αδερφοί, μέσα στο ταξίδι του, ο λαός του Θεού πάντοτε έχει δυστυχώς απέναντί του έναν μεγάλο αντίπαλο και αυτό λέγεται ο χρόνος. Ο χρόνος είναι ο μεγάλος φθορέας. Ο χρόνος είναι ο μεγάλος, θα έλεγα, φορολόγος. Μας φορολογεί την αγάπη μας προς το Θεό, την επιμέλειά μας, μας φθείρει. Ξέρετε, μέσα στην πορεία της ζωής μου, της πνευματικής ζωής μου, όταν πρωτοσώθηκα και είχα μέσα μου, όχι τότε μόνο, αλλά και τώρα, αλλά τότε ακόμα πιο έντονα, τη φλόγα του Πνεύματος του Θεού, έλεγα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να στρέψει το βλέμμα του από το Θεό. Πώς είναι δυνατόν. Έβλεπα περιπτώσεις μέσα στη Γραφή ανθρώπων που γύρισαν την πλάτη στο Θεό και λέω είναι δυνατόν. Κι όμως, αδερφοί μου, έδειξε ο Θεός ότι είναι δυνατόν. Γιατί, λέει ο Λόγος του Θεού, ο λίγος ύπνος, ο λίγος νισταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών, και τι έγινε και τι γίνεται μετά. Έρχεται, η φτώχεια σου ως ανήρ ταχυπόδας. Πολύ γρήγορα, με μεγάλη ταχύτητα. Με μεγάλη ταχύτητα μπορεί από την κορυφή να βρεθείς όχι απλά στη βάση, αλλά πολύ πιο κάτω από εκεί. Γιατί φωνάζει το Πνεύμα του Θεού. Αν λέει, αν εσείς με εγκαταλείψετε, και εγώ θα σας εγκαταλείψω. Και αυτό το, ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι αδικία αυτό στο Θεό. Αλλά απέναντι σε κάποιον που μας έχει δώσει τα πάντα, ό,τι μπορούσε να μας δώσει, μας το έδωσε. Δεν μπορούμε εμείς να φερθούμε με αδιαφορία ή με ψυχρότητα. Το ίδιο αν κάναμε και εμείς σε κάποιον άνθρωπο, κάναμε το παν για αυτόν και μας φερότανε με τέτοια ψυχρότητα, το ίδιο θα αισθανόμασταν και ίσως και πολύ χειρότερα. Όμως ο Θεός, αδερφοί, σε καμιά περίπτωση ποτέ δεν στρέφει νότα, δεν φεύγει. Αλλά αυτόν, λέει, δεν δύναται να αρνηθεί. Μένει και επιμένει κρούοντας τη θύρα. Και κρούει τη θύρα σήμερα αυτό το βραδινό, τη θύρα της καρδιάς μας, και φωνάζει: αν ακούσεις τη φωνή μου, μην σκληρύνεις την καρδιά σου. Κρούω την καρδιά σου. Αν σήμερα μου ανοίξεις, θα δειπνήσω με σένα και εσύ μαζί μου. Και δεν είναι δείπνο ανθρώπινο, αδερφοί, το οποίο τρως και μετά βαριστομαχιάζεις, όπως και σήμερα βαριστομαχιάσαμε όλοι, αλλά είναι δείπνο που τρως και μετά γεμίζεις με ζωή και μπορείς να κάνεις, αδερφοί, όπως έκανε ο Ηλίας, τεράστιες διαδρομές. Μπορείς να κάνεις μια τεράστια απόσταση. Μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλα πράγματα. Αλλά ο λαός του Θεού, αδερφοί, ξεχνάει. Ξεχνάει πολύ γρήγορα. Δεν είναι, αδερφοί, πολύ καιρός που ο λαός του Θεού βγήκε μέσα από την Αίγυπτο, διέσχισε την έρημο και μπήκε τελικά στη γη της επαγγελίας. Πέρασανε πολλά χρόνια. Πολλοί πεθάνανε, πολλοί χαθήκανε μέσα στην έρημο, αλλά ο λαός μπήκε μέσα, επιτέλους, μέσα στη γη της επαγγελίας. Και εδώ ας πούμε περιμένει ο Θεός να δει, αδερφοί, αυτό το οποίο περιμένει να δει από το λαό του, καθώς ο λαός του έλαβε τη γη την οποία του υποσχέθηκε ο Θεός. Θα λέγαμε, έλαβε τη σωτηρία ο λαός του Θεού την οποία του είχε υποσχεθεί ο Θεός. Και τώρα ο Θεός περιμένει τον καρπό. Πού είναι ο καρπός? Ο λαός έπεσε με τα μούτρα να αποκτήσει, να φτιάξει τη ζωή του, να φτιάξει σπίτια, να φτιάξει αποκτήματα. Και τώρα ο λαός του Θεού, χωρίς να το καταλάβει, έστρεψε νότα απέναντι στο Θεό. Ο Θεός, αδερφοί, βλέπει, στενοχωριέται και διαμαρτύρεται. Και τι κάνει ο Θεός? Όταν διαμαρτύρεται ο Θεός, τι κάνει? Θα διαβάσουμε τον Λόγο του Θεού να δούμε τι γίνεται όταν ο Θεός διαμαρτύρεται. Και μετά πολλές ημέρες, διαβάζουμε από την Βασιλέον Α, σελίδα 350, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. 350, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, Βασιλέον Α. Όχι, συγγνώμη, αδελφοί, όχι. Θα ξεκινήσουμε από τη Ιώτα Ζήτα. 3.49 Ιώτα Ζήτα. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. 3.49 Ιώτα Ζήτα. Και είπε ο Ηλίας, ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλαάδ, προς τον Αχάβ: «Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δεν θελείστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή ημίδια του λόγου του στόματός μου. Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν, λέγον: αναχώρησον εντεύθεν και στρέψον προς Ανατολάς. Και κρύφθη την πλησίον του χυμάρου Χερίθ απέναντι του Ιορδάνου, και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου, προσέταξα δε τους κόρακας να σε τρέφωση εκεί. Και υπήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Κυρίου, διότι υπήγε και κάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ απέναντι του Ιορδάνου, και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί, άρτον και κρέας το εσπέρας, και έπινε εκ του χυμάρου. Μετά δε την ασημέρας εξηράνθη ο χύμαρος, επειδή δεν είχε βροχή επί της γης, Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν, λέγον: Σηκωθείς, ύπαγε εις Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισον εκεί, διότι εκεί προσέταξα γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Έως εκεί, αδερφοί, και προχωρούμε σιγά σιγά. Ο Αχάβ, ο βασιλιάς ο οποίος βασιλεύει αυτόν τον καιρό, βασιλιάς, αδερφοί, όχι ένας οποιοσδήποτε ηγεμόνας, αλλά ηγεμόνας τον οποίο έθεσε ο Θεός για το λαό του Θεού. Όμως, ακόμα και αδερφοί, και αυτοί οι ηγεμόνες παρασύρονται. Παρασύρονται και μαζί τους παρασύρουν και το λαό. Διότι, όπως φωνάζει το Πνεύμα του Θεού, οι οδηγοί σου, λέει, που σε οδηγούν, είναι τυφλοί. Δεν βλέπουν. Και συμβαίνει αυτό, αδερφοί. Συμβαίνει, αδερφοί. Συμβαίνει γιατί καυχόμαστε πολλές φορές ότι τα ξέρουμε και ότι βλέπουμε και ότι γνωρίζουμε. Και επειδή καυχόμαστε ότι τα ξέρουμε και γνωρίζουμε, πολλές φορές κάνουμε το Θεό να επιτρέψει αυτό που είπε. Ήρθα, λέει, για να δουν αυτοί που δεν βλέπουν και να χάσουν το φως τους αυτοί που βλέπουν. Και πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός να χάσουμε το φως. Και σας μιλάω, αδελφοί, από προσωπική μου εμπειρία. Μου έδειχνε ο Κύριος συνεχώς ένα ενύπνιο το οποίο δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έμπαινα μέσα στο σπίτι, πήγαινα να ανοίξω το διακόπτη, ήταν σκοτεινό το δωμάτιο, άνοιγα το διακόπτη, πήγαινα να ανοίξω, αλλά το φως δεν άνοιγε. Πάταγα το διακόπτη, αλλά το φως δεν άνοιγε. Και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό? Είναι, αδερφή, δοκιμασία. Είναι δοκιμασία γιατί νομίζω ότι επειδή το φως ήρθε σε μένα, ότι κάτι είμαι. Όχι, ακριβώς επειδή αδερφέ βλέπω, έχω μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό. Και όταν δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό, τι γίνεται? Ο Θεός κλείνει το διακόπτη, κλείνει το φως. Μα ο Λόγος του Θεού λέει ότι, Κύριε, περπατώ εν το φωτί σου. Είναι δυνατόν εσύ να μου κλείσει το φως? Ναι, θα σου κλείσω το φως. Θα σου κλείσω το φως για να μάθεις ότι το φως είμαι εγώ. Και ό,τι έχεις είναι από μένα. Ό,τι σου έδωσα, το λόγο της ζωής και τον κατανοείς, είναι από μένα. Εγώ σου δίνω και τον κατανοείς. Μην καυχάσαι ότι ξέρεις το λόγο του Θεού. Μην καυχάσαι για την αγάπη. Ενώ στα χέρια σου είναι η αγάπη και όμως δεν τη δίνεις. Δεν τη προσφέρεις. Γιατί εγώ δεν σου είπα ποτέ να μιλάς για την αγάπη, εγώ σου είπα να ενεργείς και να ακολουθείς την αγάπη. Έχεις το φως, αλλά εσύ καυχέσαι για το φως. Γίνε όμως εσύ το φως. Και πώς θα γίνεις το φως? Πρέπει, αδερφοί, να περάσεις μέσα από το σκοτάδι. Πρέπει να περάσεις μέσα από τη σκοτεινή κοιλάδα της δοκιμασίας. Και ο αγαθός Πατέρας, ο ελεήμων Θεός, γίνεται ο πιο σκληρός παιδαγωγός. Γιατί εμείς οι γονείς γινόμαστε σκληροί απέναντι στα παιδιά μας? Γιατί ξέρουμε ότι μέσα σε αυτή τη σκληρότητα υπάρχει η ζωή. Μέσα στην εντολή αυτήν υπάρχει η ζωή. Ποια ζωή? Του παιδιού μας. Το αγαπάμε το παιδί μας, γι' αυτό του φερόμαστε σκληρά. Το ίδιο κάνει και ο ουράνιος πατέρας, του οποίου η αγάπη δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα πατέρα και καμίας μητέρας. Αν έβαζες όλες τις αγάπες αυτές μαζί, δεν θα μπορούσαν να φτάσουν την αγάπη του Θεού. Κι όμως, ο Κύριος εδώ λέει στον Ηλία, πήγαινε στον Αχάβ και πες του ότι με το λόγο του στόματός μου, αυτή η γη δεν θα ξαναπέσει βροχή. Μέχρι να δώσω εγώ την εντολή να ξαναπέσει βροχή. Και βλέπετε Ο Θεός έφτιαξε τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο τέλεια, να λειτουργούν όλα για ποιους? Για όλους μας. Όχι κάνοντας διάκριση τα παιδιά του Θεού ή αυτούς που μισούν τον Θεό, αλλά για όλους τα έχει φτιάξει όλα. Κάθε μέρα ο ήλιος ξεκινάει τη διαδρομή του για να δώσει, αδελφοί, φως σε αυτόν που θα βγει στο έργο του, να εργαστεί τη γη και η γη να αποδώσει. Και εδώ, αδελφοί, θα μιλήσουμε πνευματικά. Γιατί όλα αυτά για μας δεν είναι στο επίγειο, αδελφοί, χώρο, αλλά στον πνευματικό. Γιατί ο Λόγος του Θεού, είναι αυτό που λέμε ο σπερματικός Λόγος του Θεού. Εξήλθε ο σπύρον για να σπείρει και ο σπόρος έπεσε επί την πατημένη γη ή επί τα πετρώδη που δεν είχε πολύ γη ή στην καλή γη. Ποιος είναι ο σπόρος? Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Σπόρος λοιπόν. Αλλά ξέρετε, ο σπόρος που θα πέσει απάνω σε μια ξερή γη δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Αν ο Θεός δεν βρέξει, ο σπόρος μέσα καταστρέφεται, χαλάει. Ή θα έλεγα, είναι εκεί θαμμένος και περιμένει την ώρα που ο Θεός θα ρίξει βροχή για να αυτός ο σπόρος να δώσει ζωή, να δώσει καρπό, να δώσει τροφή στον πεινασμένο και να δώσει, αδερφή, ζωή σε αυτόν που πεθαίνει. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Όμως χρειάζεται, αδερφή, να ανοίξει ο ουρανός. Και γιατί, αδερφή, ο Θεός κλείνει τον ουρανό? Γιατί λέει, όπως ακριβώς ο Θεός διαμαρτύρεται ο δούλος του Θεού, ο Παύλος, λέει, διαμαρτύρομαι γιατί σας ιραβώνησα με έναν άντρα για να σας παραστήσω αγνή παρθένα προς τον Θεό. Διαμαρτύρεται ο δούλος του Θεού. Όχι γιατί θέλει να διαμαρτύρεται, αδερφοί. Διαμαρτύρεται ο Θεός. Και επειδή λέει, φωνάζει το Πνεύμα του Θεού, ότι σήκωσα το χέρι μου και δεν άκουσες, δεν είδες. Γι' αυτό λέει, θα φέρω, λέει, αυτό το οποίο φοβάσαι. Τι λες, Κύριε, θα φέρεις αυτό το οποίο φοβάμαι? Ναι, αυτό το οποίο φοβάσαι θα έρθει σε σένα. Αυτό το οποίο τρέμεις θα έρθει σε σένα. Γιατί, Κύριε? Γιατί σύω το χέρι μου και εσύ δεν προσέχεις. Φωνάζω και δεν με ακούς. Μα, Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να ακούσω, βοήθησέ με. Αμήν. Θα σε βοηθήσω να ακούσεις, αλλά πρόσεχε, άνοιξε τους οθαλμούς σου. Τα πράγματα γύρω σου τρέχουν. Η νύχτα τρέχει, προχωράει προς το τέλος της. Και τα πράγματα δεν θα είναι όπως τα ήξερες, θα είναι πιο δύσκολα, πιο τρομακτικά. Ετοιμάσου. Ετοίμασε, οχύρωσε τα τείχη σου. Μάζεψε ύδατα για να μπορέσεις την διάρκεια της πολιορκίας να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Γι' αυτό φωνάζω, γι' αυτό σου φωνάζω και σου λέω ότι πρέπει να προσέχεις εμένα. Πρέπει να προσέχεις εμένα γιατί εγώ γνωρίζω τι θα γίνει αύριο. Και εγώ σου λέγω σήμερα τι θα γίνει αύριο για να προετοιμαστείς και να είσαι έτοιμος ώστε να μην βρεθεί τίποτα μπροστά σου που να μην μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό μην μου γυρίζεις την πράτη και μην περιφρονείς το Λόγο του Θεού. Και, αδερφοί, ο Ηλίας, αφού τα είπε στον Αχάβ τι συμβαίνει, γιατί ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε μας εξαγγέλει τι θα κάνει. Αλλά εμείς πολλές φορές κοφεύουμε και δεν ακούμε. Ο Αχάβ δεν άκουσε, δεν έδωσε σημασία όπως συνήθως. Αλλά όμως γύρω η κατάσταση έχει γίνει τρομακτική. Γιατί κάθε μέρα πρέπει αυτό το σώμα να τραφεί. Πού είναι η τροφή? Πού είναι το νερό? Τελειώνουνε. Τα ζώα διψάνε. Αρχίζουν και πεθαίνουν, αδυνατίζουν, δεν έχουν τι να φάνε. Εδώ όμως, αδερφοί, θέλω να δούμε κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Η διαφοροποίηση η οποία κάνει ο Θεός έναντι του λαού του σε σχέση, θα λέγαμε, με τους υπόλοιπους ανθρώπους, δεν είναι διαφοροποίηση όπως θα λέγαμε ένας γονιός φροντίζει ιδιαίτερα ένα παιδί από ένα άλλο, δεν κάνει διάκριση ως πατέρας. Ξέρετε, ό,τι κάνει ο Θεός σε μας, ό,τι ιδιαίτερο κάνει ο Θεός σε μας, είναι για ένα λόγο, αδερφοί. Είναι για να δούμε εμείς, γιατί και εμείς νομίζουμε ότι πολλές φορές γνωρίζουμε και πιστεύουμε και ξέρουμε και είμαστε, αυτό που θα έλεγα, εμπιστευόμαστε το Θεό, αλλά όμως πραγματικά σας λέω, αδερφοί, ότι δεν είμαστε πραγματικά όπως θα έπρεπε να είμαστε. Και ούτε η εμπιστοσύνη μας ή η πίστη μας είναι όπως πιστεύουμε. Και πολλές φορές ο Θεός κάνει τα θαύματα ή κάνει αγαθά πράγματα για να μπορέσουμε να δούμε ποιος είναι ο Θεός. Για να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε. Και μαζί με μας, αδερφοί, και οι γύρω μας να γνωρίσουν και αυτοί το Θεό. Έτσι λοιπόν ο Ηλίας, θα λέγαμε, χέρι ενώ σε αυτή την κατάσταση της δυσκολίας που δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τροφή, χέρι της βοήθειας του Θεού, δεν είναι, αδερφοί, επειδή ο Θεός θέλει να καλοπερνάμε. Αλλά είναι το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά θέλει ο Θεός να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε. Γιατί, αδερφοί, βλέπετε, ο Χριστός είπε στους μαθητάς μετά τον παλαπλασιασμό των άρτων, τους είπε ότι, γιατί όλοι τρέξανε να βρουν πού είναι ο Χριστός, αφού αυτός μας ταΐζει και μας ποτίζει, τι άλλο θέλουμε? Και λέει ο Χριστός, λέει, ήρθατε σε μένα όχι γιατί ήρθατε θαύματα, να τα θαύματα που λέγαμε, αλλά γιατί φάγατε και χορταστήκατε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, λέει, δεν είναι αυτή η τροφή η οποία φθήρεται, την τρώμε κάθε μέρα και φθήρεται, αλλά αυτή η οποία μένει σε ζωή. Και ποια είναι αυτή η οποία μένει σε ζωή? Είναι αυτή την οποία ο Χριστός, γιατί αυτόν λέει σφράγισε ο Θεός. Ποιον σφράγισε? Τον Χριστό, το Λόγο. Ο Λόγος είναι η τροφή η οποία μένει σε ζωή. Και αυτή η τροφή η οποία μένει σε ζωή, λοιπόν, και αυτή είναι η πιο σημαντική από όλες. Οπότε, αδερφοί, ο δούλος του Θεού, για να μπορέσει να τραφεί, πρέπει να μένει στο Λόγο του Θεού. Και τι του είπε ο Θεός στον Ηλία? Του είπε, μείνε στο χύμαρο Χερίθ και εγώ, μου του λέει, εγώ θα φροντίσω να σε τρέφω. Να με τρέφεις, Κύριε? Ναι, εγώ θα σε τρέφω. Μην ανησυχείς για τίποτα. Εγώ θα σε τρέφω μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο το οποίο θέλω να κάνεις εσένα. Γιατί όλο αυτό το οποίο περνάς σήμερα, όλο αυτό το οποίο έρχεται στη ζωή σου σαν κύμα και θέλει να σε σκεπάσει, και όλα αυτά τα οποία στερείσαι ή στερήθηκες, είναι γιατί πρέπει να γνωρίσεις ότι ο Θεός είναι αυτός, ο ίδιος, χτες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν μικραίνει η δύναμή του, ούτε αλλάζει την απόφασή του. Γιατί γίνεται τόσος χαμός για αυτή τη σάρκα, αδερφή, αλλά αυτή, λέει το Πνεύμα του Θεού, ως ένδυμα θα το αφήσεις και θα φύγεις για να πας να ζήσεις στην αιώνια χώρα Εκεί που δεν υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει δυστυχία. Γιατί εδώ, όσο και αν φροντίσεις για όλα να τα έχεις, ό,τι και να κάνεις για αυτή τη ζωή, έχετε, αδερφοί, μια στιγμή που όλα αυτά που έχεις γύρω σου δεν μπορούν να σου δώσουν χαρά. Γιατί, αδερφοί, αληθινά σας λέω ότι η μόνη χαρά στη ζωή μου την οποία αισθάνθηκα, έχω πραγματοποιήσει πολλές μου επιθυμίες στη ζωή. Ποτέ όμως δεν χάρηκα παρά μόνο όταν ήρθε η επίσκεψη του Θεού. Μόνο μέσα από την επίσκεψη του Θεού έρχεται η χαρά. Μόνο από την πλήρωση του Θεού έρχεται η χαρά. Αυτή είναι η χαρά η οποία δεν εξαρτάται από το αν έχω σήμερα ή αν δεν έχω, αν πεινάω ή δεν πεινάω. Είναι μια χαρά η οποία δεν εξαντλείται. Γιατί αυτή η χαρά έρχεται, αδελφοί, κατευθείαν από τον ουρανό. Από τον βασιλέα των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Από αυτόν που δεν αλλάζει. Και αυτός ο οποίος δεν αλλάζει, αδελφοί, είπε στον Ηλία και τον υποσχέθηκε ότι δεν θα στερηθείς τίποτα. Έλα όμως που του λέει κάτι, αδελφοί, που εμείς, για μας, δεν έχει καμία μεγάλη σημασία. Όμως για τον Ηλία, αδελφοί, τον άνθρωπο ο οποίος έχει γαλουχηθεί με τον νόμο, τι του λέει? Θα έρχονται οι κόρακες να σε ταΐζουν. Ο κόρακας, αδελφοί, είναι ακάθαρτο ζώο. Το θνησιμαίο αυτό, αν το αγγίζανε, θα έπρεπε να πλύνουν τα ρούχα τους, να πληθούν και να είναι μέχρι το βράδυ ακάθαρτοι. Το θνησιμαίο. Αλλά και αυτό το καθεαυτό το πουλί, για αυτούς ήταν ακάθαρτο. Πόσο μάλλον αυτό το οποίο θα έφερνε ο κόρακας θα ήταν και αυτό ακάθαρτο. Και λέει ο Ηλίας μέσα στην καρδιά του, «Κύριε, μου στέλνεις φαγητό με ένα ακάθαρτο πτηνό?» Και πολλές φορές, αδερφοί, έρχονται τα αγαθά του Θεού από εκεί που εμείς δεν φανταζόμαστε. Ίσως και θα έλεγα ότι πολλές φορές μας σκανδαλίζουν και τα γεγονότα αυτά. Γιατί από ανθρώπους που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα πάρουμε καλό, παίρνουμε καλό. Και αντίθετα, αδελφοί, πολλές φορές μας απογοητεύουν πρόσωπα τα οποία δεν θα φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαν να μας δώσουν κακό ή στενοχώρια. Γιατί το κάνει ο Θεός αυτό? Το κάνει, αδελφοί, για να μην δεν θέλει ο Θεός να κολλάμε ή να συνδεόμαστε πάρα πολύ με κανέναν. Συνδεόμαστε με όλους για ένα και μόνο σκοπό, για να τους βοηθήσουμε για την ουράνια βασιλεία. Για τίποτε άλλο. Ό,τι περισσότερο αυτό είναι βλαβερό και για μας, αλλά και για εκείνους. Και έτσι λοιπόν ο κόρακας φέρνει στον Ηλία ψωμί και κρέας. Και το πρωί και το βράδυ. Βλέπεις λοιπόν ότι η πλήρωση του Θεού είναι πάντοτε σε κάθε κατάσταση. Μα εγώ τώρα περνάω δύσκολες καταστάσεις και δεν έχω. Κάνε λίγο υπομονή. Η φροντίδα του Θεού θα φροντίσει να σου δώσει την κατάλληλη στιγμή. Ίσως να αργήσει αυτή η στιγμή. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει την καρδιά σου και την καρδιά μου, ξέρει πότε θα φροντίσει. Όμως να ξέρεις πάντα ότι το κοράκι θα σου φέρει να φας. Και ο χήμαρας θα σου δίνει νερό. Αν αυτά σταματήσουν, γιατί ήρθε η ώρα και αυτά να σταματήσουν, ο Θεός στράφηκε στον Ηλία και του λέει: τώρα που ο χήμαρος στέρεψε και δεν έχεις νερό, θα σε στείλω σε μια γυναίκα χήρα. Ξέρετε, και εκείνη την εποχή, αλλά και την τωρινή εποχή, οι χήρες είναι το πιο αδύναμο, θα λέγαμε, στοιχείο. Είναι αυτοί που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια, όχι πόσο μάλλον να σου δώσουν βοήθεια. Μα Θεέ μου, εσύ που είσαι απαντοδύναμος και που κρατάς τα πάντα στα χέρια σου και μπορείς να κάνεις το αδύνατο για μένα. μπορείς να μου δώσεις βοήθεια. Με στέλνεις σε αυτόν που, αντί, που δεν έχει, ο ίδιος έχει ανάγκη από βοήθεια. Έχει ανάγκη από βοήθεια η χείρα. Πώς θα μου δώσει εμένα βοήθεια? Μην ακούς τη λογική σου. Μην ακούς το μυαλό σου. Άκου τον Θεό. Μέσα στην οδηγία του Θεού, μέσα σε αυτό που σου ζητάει ο Θεός, κρύβεται όλη η αλήθεια. Προχώρα εσύ, γιατί όλο αυτό, αδερφοί, μοιάζει. Έχετε δει, συνήθως σε πιλωτές έχει αυτό, έχει ένα φως το οποίο καθώς προχωράς είναι σκοτεινό. Καθώς προχωράς ανοιχνεύει την κίνηση και ανάβει. Έτσι είναι και η πίστη που ζητάει ο Θεός. Μας λέει πρώτα να κάνουμε το βήμα, μέσα στο σκοτάδι, κάνε πρώτα το βήμα και μόλις κινείσαι μέσα στο βήμα, εμπιστευόμενος στο Θεό, τότε ανάβει το φως. Και θα ανάψει το φως. Και θα ακούσεις και θα δεις και θα διαπιστώσεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι πέρα για πέρα αληθινός. Και θα μάθεις να εμπιστεύεσαι το Λόγο του Θεού. Γιατί μην νομίζεις ότι αν πω ναι, εγώ τον εμπιστεύομαι. Και όμως, αδελφοί, σας λέω ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή βλέπω τα κενά μέσα μου και πραγματικά στεναχωριέμαι. Γιατί πρώτα έλεγα ναι, έχω πίστη, ναι, έχω γνώση, ναι, έχω. Και μου απέδειξε ο Θεός ότι δεν έχω απολύτως τίποτα. Και μέσα στο σκοτάδι, αδελφοί, περιμένοντας να ανοίξει το φως, πολλές φορές φώναξα Θεέ μου, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τώρα μου λέει που δεν μπορείς εσύ να πεις τίποτα, ήρθε η ώρα μου λέει να μιλήσω εγώ. Είναι η ώρα που θα μιλήσει ο Θεός. Όταν εσύ δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα, δεν μπορείς να ελπίσεις σε κάτι, είναι η ώρα που ο Θεός θα στερεώσει την ελπίδα μέσα στη ζωή σου. Και πάει ο Ηλίας στη χείρα και όπως φανταζόμασταν, ακριβώς όπως φανταζόμασταν, αυτό που φανταζόμασταν αυτό έγινε. Η χείρα μαζεύει μερικά ξυλαράκια, έχει λίγο αλεύρι και λίγο λαδάκι να φτιάξει κάτι ό,τι μπορεί εκείνη την ώρα για να φάει αυτή και το παιδί της και μετά τίποτα. Όχι απλά δηλαδή είναι ηχτρή η κατάσταση, είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αδερφοί, γιατί ο Θεός μας φέρνει σε τέτοιες δυσκολίες? Γιατί, αδερφοί, το φως μέσα στη σκοτία φωτίζει. Όχι μέσα στο φως. Μέσα στο φως, το φως δεν μπορεί να φάνει. Αλλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, το φως μοιάζει σαν ήλιος. Και μέσα στο σκοτάδι της ζωής σου, η ελπίδα του Θεού θα ανάψει σαν ήλιος. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το λέει ο Θεός. Και προχωράει, αδερφοί, ο Ηλίας και τη ζητάει, όπως ξέρουμε την ιστορία, να του φτιάξει μια πίτα. Βλέπετε, πάντοτε ο Θεός μας δοκιμάζει την αγάπη μας. Δοκιμάζει τα σπλάχνα μας. Γιατί τώρα, φανταστείτε τώρα μια μητέρα η οποία θέλει να κάνει καλά για τον εαυτό της. Άστο τον εαυτό της. Η μάνα δεν την ενδιαφέρει για τον εαυτό της, αλλά και το παιδί της. Θα πάρει τώρα την πίτα που έφτιαξε για το παιδί της να το δώσει σε έναν ξένο? Αλλά αυτό, αδερφοί, το έργο το κάνει ο Θεός. Το κάνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός έστειλε τον Ηλία σε αυτή τη χείρα. Δεν ήξερε σε ποια κατάσταση είναι. Ήξερε. Ήξερε ότι καθώς τη συνθλίβει, όπως συνθλίβουμε την ελιά, συνθλίβει και βγαίνει το έλαιο, ήξερε ότι ο Θεός, ότι αν συνθλίψει αυτή τη γυναίκα, θα βγει έλαιος. Όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για το δούλο του Θεού. Γιατί ο δούλος του Θεού, αδερφοί, δεν τα έχει όλα. Για να πω την αλήθεια, δεν έχει τίποτα. Ο δούλος του Θεού μαθαίνει από αυτά που ενεργεί ο Θεός στους άλλους. Γιατί ο δούλος του Θεού δεν είναι για τον εαυτό του δούλος, είναι δούλος των άλλων. Ο Ηλίας ήταν δούλος της χείρας αυτής. Του Θεού και της χείρας. Υπάκουσε στον Θεό. Και τώρα υπακούει και στη χείρα. Η χείρα βάζει σε δεύτερη θέση την αγάπη της για το παιδί της. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνει, αδερφή, και αυτή η αποκάλυψη δεν έρχεται από σάρκα και αίμα, καταλαβαίνει ότι αυτός που έχει απέναντί της είναι ο δούλος του Θεού. Δεν είναι αποκάλυψη της σάρκας, είπαμε και πάλι. Είναι αποκάλυψη του Θεού. Της αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος αυτός τον έστειλε ο Θεός. Και δεν υποκύπτει στον Ηλία, υποκύπτει στον Θεό. Και λέει, πάρε αυτή την πίτα που έχω για το παιδί μου. Και τι κάνει ο Θεός? Βλέπει τη θυσία της και της λέει, επειδή το έκανες αυτό, ούτε λέγει ο Κύριος, ούτε το πιθάριο θα σταματήσει να αδειάσει, ούτε το ρογείο με το λάδι. Και ό,τι είπε ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, έγινε. Και αυτό το οποίο συμβαίνει, αδερφοί, το που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν γίνεται, πώς να το πω, δεν είναι οφθαλμοφανές. Δηλαδή, δεν ανοίγεις το πιθάρι και βλέπεις το αλεύρι να αναβλύζει από μέσα από το πιθάρι. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε στη ζωή μας το χέρι του Θεού ενεργεί έτσι. Γιατί σου είπε ο Θεός ότι θα σε βοηθήσει, αλλά εσύ δεν βλέπεις τίποτα. Περίμενε. Περίμενε, γιατί η βοήθεια του Θεού έρχεται αργά και σταθερά και με τρόπο που δεν το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί κάθε φορά που παίρνεις εσύ αλεύρι, το πιθάρι μέσα αδειάζει. Αλλά όταν θα ξαναπάς να πάρεις, με μυστικό τρόπο, με τρόπο που εσύ δεν γνωρίζεις, θα ξαναβάλεις και θα πάρεις. Και ξανά θα ξαναβάλεις και θα πάρεις. Και το ίδιο και το ρογείο με το λάδι θα συνεχίσει να βγάζει λάδι, όπως και η γυναίκα εκείνη που της είπε ο προφήτης ότι πάρε άδεια δοχεία και γέμιζε. Τα δοχεία γέμιζε και η γη της τα βάζανε στην άκρη και μόλις γέμισε και το τελευταίο, γιατί ξέρει ο Θεός πότε να αρχίσει και πότε να σταματήσει. Μόλις έβαλε το ρογείο, το τελευταίο ρογείο στην άκρη, σταμάτησε το ελαίο. Φέρε λοιπόν τα άδεια σου δοχεία, φέρ τα στο Θεό. Την άδεια καρδιά σου φέρ την στο Θεό. Και θα δεις ότι θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα τη γεμίσει. Θα τη γεμίσει, όπως σου είπα, με μυστικό τρόπο και όχι με τον τρόπο που εσύ αντιλαμβάνεσαι. Και θα έρθει η ευλογία του Θεού. Και βλέπεις, εδώ τώρα πάλι φαίνεται, αδερφοί, στη συνέχεια φαίνεται αυτό που λέμε η απιστία μας. Θα έλεγα η έλλειψη εμπιστοσύνης μας. Μετά από αυτό που συμβαίνει, αρρωσταίνει ο γιος της χείρας αυτής. Και επειδή έχουμε μάθει όλες τις καταστροφές, και καλά κάνουμε βέβαια τις καταστροφές και τις αποδίδουμε στο Θεό, λέει η γυναίκα αυτή στον δούλο του Θεού, λέει, έφερες τις αμαρτίες μου, λέει, σε ενθύμηση του Θεού. Γιατί μου συνέβη αυτό στο γιο μου? Δεν σε έστειλε ο Θεός για να με προσέχεις? Γιατί ο γιος μου αρρώστησε? Και δεν είναι, αδερφοί, ότι αρρωσταίνει, αλλά πεθαίνει. Αλλά όπως είπε ο Χριστός, για τον Λάζαρο, αυτός ο θάνατος, λέει, δεν είναι για θάνατο, αλλά για ζωή. Δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Το παιδί, αδερφοί, αυτό αποκοιμήθηκε. Η μάνα όμως αυτό δεν το ήξερε. Ο δούλος του Θεού το ήξερε. Το ήξερε, γι' αυτό το ανέβασε πάνω στο ανώγιο της προσευχής και προσευχότανε μέχρι που το παιδί αναστήθηκε. Και πάλι σας λέω, αδερφοί, ότι δεν ήταν η πίστη του Ηλία. Δεν ήταν η πίστη του Ηλία. Ήταν η πίστη του Θεού. Ήταν η πίστη του Θεού που έβαλε μέσα στον δούλο, του έβαλε μέσα στην καρδιά ότι αυτός θα αναστήσει το παιδί. Εσύ, του λέει, γονάτισε και προσευχή σου. Και πράγματι, αδερφοί, πήρε το παιδί και το πήγε στη χείρα και της το παρέδωσε. Η δούλη λέει, δες, ο γιος σου ζει. Και κοιτάξτε όμως, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά μέσα στη ζωή μας. Λέει η γυναίκα αυτή, και να το θυμόμαστε αυτό που λέει. Τώρα, λέει, γνωρίζω από αυτό ότι είσαι δούλος του Θεού, και κοιτάξτε τι λέει μετά, και ο λόγος που είναι μέσα στο στόμα σου είναι του Θεού. Γιατί δηλαδή γίνανε όλα αυτά? Για να πιστέψει η χείρα ότι ο λόγος του ανθρώπου αυτού είναι του Θεού. Και τα θαύματα, αδερφοί, που τα οποία γίνονται μέσα στη ζωή μας και στις ζωές των συνανθρώπων μας, είναι για αυτό το λόγο. Για να πιστέψουν ότι ο λόγος τον οποίο θα λαλήσουμε είναι του Θεού. Για να επικυρωθεί ο λόγος. Και ο λόγος, ενώ θα κηρύτεται για τον επεκολουθού των θαυμάτων, αδελφοί, θα δίνει στον άνθρωπο ο οποίος έχει αμφιβολίες, ο οποίος έχει πολλές μέσα στο μυαλό του, πολλές φωνές ακούει, να μπορέσει να επικεντρωθεί στη φωνή της αλήθειας. Αλλά φέρει, αδελφοί, και μεγάλη ευθύνη και μεγάλο βάρος για τους δούλους του Θεού. Στο τι? Στο ότι πρέπει, αδελφοί, τα θαύματα, μάλλον τα θαύματα, να τα ακολουθεί η σωστή δομή και η σταθερή γνώση του Λόγου του Θεού, ακριβώς όπως είναι, αναλύωτος ο Λόγος. Γιατί ξεκίνησαν τα πράγματα, αδελφοί, με τα θαύματα, αλλά δεν συνέχισαν έτσι. Γιατί ενώ παίρνανε από τον Παύλο περιζώματα και κομμάτια από τα ρούχα του και τα βάζανε στους αρρώστους και γινόντουσαν καλά. Όμως, αδελφοί, οι άνθρωποι των μετέπειτα καιρών, οι οποίοι δεν καταλαβαίνανε, αλλοιώσανε αυτό. Γιατί ο Παύλος, αδελφοί, ο Παύλος δεν έκανε αυτός τα θαύματα, αλλά το Πνεύμα του Θεού, για να μπορέσει ο λόγος που λαλούσε ο Παύλος να τον εμπιστευτούν οι άνθρωποι ότι είναι του Θεού. Αργότερα τι κάνανε όμως, αδελφοί? Φτιάξανε εικόνες και σκαλίζανε με το χρώμα τους και το δίνουν στους αρρώστους για να θεραπευθούν. Καταλάβατε ότι πόσο μπορούν τα πράγματα να ξεφύγουν? Το θαύμα, λοιπόν, είναι και υπάρχει μόνο για ένα λόγο. Για να δείξει την αλήθεια. Την αλήθεια του λόγου και τίποτε άλλο. Και για να κλείσω, αδερφοί, πολλά είναι τα φρονήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο και είμαστε σε ένα καιρό πολύ, πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, το Πνεύμα του Θεού μας λέει σήμερα όλη μας η προσοχή να είναι προς το Λόγο του Θεού. Γιατί αν είμαστε προσιλωμένοι στο Λόγο του Θεού, δεν θα λοξοδρομήσουμε. Η αγάπη μας, αδερφοί, όπως τη ζητάει ο Θεός, όσο μπορούμε να δώσουμε. Όσο θέλουμε να δώσουμε. Κανείς δεν απαιτεί και δεν ζητάει τίποτα. Και πόσο μάλλον ο Θεός δεν απαιτεί. Γιατί αν απαιτούσε, αδερφοί, δεν θα είχε κανένα νόημα. Ό,τι μπορείς να δώσεις, όσο μπορείς να δώσεις, και προσιλωμένος στο Λόγο του Θεού. Βαδίζοντας με το Λόγο του Θεού, δεν πρόκειται, αδερφέ και αδερφοί, όσο και σκοτάδι να πέσει, ο Θεός θα είναι μαζί να φωτίζει το δρόμο σου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.